Hvað þýðir að sýna frumkvæði?
Það þýðir að taka fyrsta skrefið í ýmsum málum, koma með nýjar og ferskar hugmyndir. Þú ert mjög góð í því.
Já, þetta stendur allstaðar í þessum atvinnuauglýsingum. En að vera sjálfstæður í vinnubrögðum.
Það þýðir að geta skipulagt og unni verkefnin sín vel, án þess að þurfa alltaf að fá hjálp frá öðrum.
Já, ég mjög skipulagt. Og mér finnst bæði gott að vinna ein og með öðrum.
Það verður ekkert mál fyrir því að fá vinnu.